Filma der hener Kazım Öz ya bi navê em hatin xapandin Cali Wezareta Turizmu Çandî ya Tirkiye ve hate qedexe kirin. Hemû xebatkarên filmê li Taksim Stenbolê li pêşiya AKM-ê daxuynek dan û ev biryara wezaretê protesto kirin. Derhenerê filmê Kazım Öz ji dengê Amerîkayê ragihand ku biryara ku dane ciyê wî di hiqûqê de tunene.
Ew biryar li dijî hunerê ye, li dijî jiyanê ye, li dijî aştiyê ye. Gerek e bêguhertin û gerek e film azad be û gelê me gerek e vê filmê temaşe bike. Yani bi rastî jî ne zelal e. Ew hinek kanun danîne pêşiyê me, dibêjin nizam ji kanûnê me ew hêz ew girtiye, hêz girtiye. Lê kanûn jî tê şîrovekirin, yani ne ku wisa tiştekî belli tiştekî zelal tê ye. Mesela dibêje kamu düzeni mesela dibêje. Mesela dibêje şiddet, porno. Lê de filmde em nizanin çawa ew tê de dîtine yani. Doz vekir, emê bi rêya mahkemê jî dixwazin biryarî biguherînin. Wekî din jî yani li Avrupayê wî bikeve vizyonê bîstî adarê. Em li ber xwe bidin yani.
Filma em hatin xapandin bi Zarava Zazakî Kurmancî û bi zimanê Tirkî li Dersimê di nav salekê de hatiye kişandin. Filmeka komediye û mijara wî jî li ser hilbijartinên şaredariyê ye. Bi tevahî behsa dek û dolabên namzedê şaredar dike û piştî hilbijartinê jî jiyana şaredar bi awayekî komîk tê vegotin. Di 19 Şubatê de galaya filmê hate çêkirin û di 22 Şubatê de jî gerek li Tirkiyê têketa vizyonê. Li ser biryara qedexekirinê neket vizyonê. Li tevahiya Ewropayê wê di 20 Adarê de were nîşandayîn. Lîstîfana filmê rûgeş kirî ji dengê Amerîkayê ragihand ku qedexekirina huner ji bo dewletekî rûreşî ye û pêdiviyê ku xeletî ji holê were rakirin.
Mirov dixwaze bêje li dawî malê li dawî namîne her diçe zordarî zêde dibe li gor min hemberê hunerê. Li gorê min di hunerê de suç tune ye, yani çibe, berhem çibe. Beybeki usa heye, yani pîvanê wan her çibe jî vekirî gerek bêjin, lê vekirî nayê got. Yani sedem çi ye, ne der hunerê wî zane, ne lîstîkvanên mê fîlmê zane, kesekî nizane. Gerek vekirî were gotin, vekirî bê gotin jî qedexekirin ji bo welatekî rûreşî ye.
Parêzgera Sendîkaya Sînemayê Derya Yaman jî li ser vê qedexekirin rawestiye û ragihand ku di hiqûqê de her tişt li ser maddeyên zagonî diyarin, lê di vê qedexekirinê de hin nezelalî hene.
Sebep unsur yönünden eksik olduğunu düşünün.
Ew dibêje kanûn tiştekî zelal e, her tişt li gor xalên zagonî diyarin, lê carna em dibînin ku qedexeyên ku li ser huner tên kirin pirê wan li gor zagonê naçin. Di qedexekirina vê filmê de em vê yekê dibînin, piştî ku em biryara bi sedem bigirin li gorî wî em ê îtirazê xwe bikin. Dawiya qaftinê. Hêjayê diyarkirinê ku Şaxa Sînemayê ya Wezareta Turizm û Çandê ya Tirkiyê biryara qedexekirinê diyar bike jî lê ji ber çi egerî ev qedexekiriye diyar nekiriye. Lê ekîba filmê daxwaz dikin ku bila vê yekê ragihînin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Stenbol.